қыз баланың өмірі, қыз баланың тағдыры ол қашанда оңай болмаған. Қыздың жолы жіңішке дейді қазақ. Қыздың көңілін айрықша қарайды. Алдынан балалары жүгіріп шыққанда қазақ сүннет бойынша ең бірінші назарын қыз баласына аударайды. Әсіресе әкесі үйтеді. Қыздың тағдыры ол қоғамға байланысты. Қызды қоғам боп қорғайды, қоғам боп аялайды. Қыз бала өзі қашанда мынау шырмауық гүл сияқты бірдеңге сүйенбесе өрлеп жайқалып биікке бой көтермейді. Сондықтан қызын аялаған ұлт, қызының қадірін білген ұлт, қызының қорғаған ұлттың болашағы зор болады. Ал қыз әйел аяланбаған қоғамның ұяты кетеді. Ең бастысы ұяты кеткен, ары кеткен қоғамның намыс тапталады. Намыс тапталған қоғам көз түрткі болады, басқаның алдында төменшік тұрады. Қашанда ер намысы қыздың армен өлшінген, қыздың бақыты сөз жоқ ана болуында, қыздың бақыты өзінің өмірлік жарына сүйеніп күн кешуінде. Бақыт сияқты ұлы ұғым әрбір пенденің аңсаған арманы түгілі бір жай ғана бір жетістікке, дүниедегі нығметке қол жеткізу үшін адам күреседі. Ал бақыт үшін шын күрес керек. Ол күрес сабырмен келеді, ол төзіммен келеді, ол біліммен келеді, ол әртүрлі нәпсіні ауыздықтау жолдарымен келеді. Айналайын қарындасым, тағдыр қан қай жолына салса да сол жолда қашмайта алмай бақытың үшін күресе біл. Қашанда аға қарындасқа тілекші, бізде тілекшіміз бақытты бол қарындасым. Бақытты бол. Бақытты бол.
Бақытты бол дедіңіз, аға, маған. Оңайлықпен бақытын табамады. Өз айдыныңыз деген аққу құстай өмір атты өзенді жағалаға. Болғанымен үлкен ой, үміт, талап, тағдыр күнде келеме күліп қарап. Көзі жеткен биікке өзі жетпей талпынады аққу құс, сынық қана. Думан үшін сүйгендей құсын көлі, сүйеді елі мөлеңім үшін мені. Бақыт деген меніңше атақ емес. Атақ емес, адамдардың жанымды түсінгені. Сұраған мен тағдырдан үлес бер деп, нәзік жанның тілегін кім ескермек? Сіз үйретіп келесіз бәрімізге бақыт үшін әр адам күрескер деп. Көкірегімнен жыр бұлақ ақсын ерен, мұнарасын өзінің тапсын өлең.
Қарындасым екенсің, бақытты бол.
Қарындасым екенсің, бақытты бол. Деген жанды әйтеуір жақсы көрем. Өмірімнің жолдарын жаңа сыздым. Кейде асқақпын, кейде тым шарасызбын. Жүдеп жүрген кезімде демеу болар жанашыр тілегіңіз, аға, сіздің. Жүрегімде шынайы шырқаладан, қимастықпен аттандым бұл қаладан. Өзі де бақытты өмір сүрсін ұзақ. Маған бақыт тілеген үлкен адам.
Өлең авторы Күләш Ахметова.
Орда FM.